köpleşik çekýär. Türkmenistanly ýük lowsurjylary paraxorlugyň öýlerini berge batyranlygyny aýdýarlar. Türkmenistan sentýabra geçirilen garasyzlyk bayramyna halk watan belen terkerde başçygaryny dolansyga giýri zatly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny Kate Waters "Biz Türkmenistanyň talap edýärdi olary diýri orkadyň" atly wideo çekýär. Berdi Muhammedow ilatyň girdijilerini artanlygyny aýdýar atly wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Eýranyň Harow parada ýaragly hüjüm edilişini görkezýän wideomyz hem köp görlenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde. Garasyzlyk gün dawralaryna görülýän mezur taýýarlyklar diýen atlan çap eden foto sergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen ýa-ni tesgir çeken makalalaryň başyny Türkmenistan sentýabra geçirilen garasyzlyk bayramyna halk watan belen terkerde başçygaryny dolanşyga girdi. Alatlygyň çörek nowoty baradaky wideosyndan soň nowoty duran adamlar soraga çekilýär atly habarlarymyz çekýär. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan meselelerine goşulyp, adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Mälim bolýar, şeýle Türkmenistan ýurt garasyzlygynyň gününi birinji gezek 27-nji sentýabrda belledi. Bu bayramçylyk şu wagtda çenli 27-nji oktýabrda belgilenilipdi. Eýsem Türkmenistanlar bu seni ýitgetmesi bilen näme gazanýarlar ýa näme ýitirdiler? Biz Aman Murat Bugaýewden şu sorag soramazdan öň, odaly Türkmenistanyň garasyzlygynyň näme üçin 27-nji oktýabrda belgilenilip gelinenligini soramak makullyk sebäbi ýaşlaryň köpüsi bu arada hem ýeterlik maglumatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Aman Murat dogrudanym, näme üçin 27-nji oktýabrda türkmenistanlylar taryhyny hökmünde şunça ýyllap hormat goýdylar? Muň sebäbi näme?
Munun arasında juda uly sebep du sebebi 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Şunun bir aýratyn mygtamak gerek Türkmenistan esterinin döredilmegi bir bolşewikleriň isleği bilen aman edilen siyah çare derli. 1917-nji ýylyň oktýabrynda döwlet başyna gelen bolşewikler öňkü paça Rusiýasynyň territorial bütünligini saklama öz borçlary hasaplaýardylar. Göni döwlet modeli üstünde bolýan uly dawalar ýetdi. Meselem Lenin hem de onu gollaýan Trotsky öňkü döwlet modelini saklamagyň tarapdardylar. Ýani uly imperiýanyň milli alamatlar boýunça bölünmegine, olaryň milletiň esasda bir döwlete birleşmegine olar garşy çykýardylar. Şu döwürde milli mesele boýunça halk komissar bolup işlen Iosif Stalin o tekliğinin taraftar değil, ol meyletin sayıldı. Sonra ester deyip adlandırılacak devlet kuruluş modelini öne sürüyordu. Öne her nesilem olsa 1922 yılın 30. dekabrında iki taraf çiğnen ortalık devlet kuruluş modeli kabul edildi, yani ester dörüdüldü. 1924'te Lenin'in ağrıdan çıkmayı Stalin'e ve onun taraftarlarına öňe süren tekliplerini döwlet kuruluş modelini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berdi. 1924-nji ýylyň 10-njy iýununda bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň siýasy bürosy Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň, Buhara Halk Respublikasynyň, Harezm Halk Respublikasynyň milli bölünüşi hakkında karar kabul etdi. Öňe sürilen esas mesele, ýani Özbegistan Federatif Respublikasyny döretmek hakkındaky teklip kollaw tapmady. Türkistan Awtonom Respublikasynyň yerine yetirici İspanlitel Komitetinin adıttan naşal 3. sesiyatına, Sovetlerin bütün Harezm 5. urultayına, Sovetlerin bütün Buhara 5. urultayına, Türkmenistan esterini hem de Özbekistan esterini döretmek hakkında karar kabul edildi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda esterin merkezi yerine yetirici komiteti Türkmenistan esterini ve Özbekistan esterini döretmek hakkındaky kararı kabul etdi, hem de olary esterin düzümine girdi.
Aman da şu Türkmenistan öz başlyk döwlet hökmünde karar edilenine onuň territoriýasyna nireler giredildi?
Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredülerini onun düzümüne önkü zakas bir oblastı. Ol sonra Türkmen oblastım değildi. Bukhara Halk Respublikası'nın ve Harezm Halk Respublikası'nın Türkmenler yaşayan rayonları hem de oblastlarım Türkmenistan'a girdi. Tehde döredülen Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın tutken meydanı 488 bin kvadrat kilometre meydanı. İlat sahanı 1 milyon 7 bin adamdı. Çol ilatın 72.9% Türkmenlerdi. Olur şu devirde. İsteyen teritoriyasında yaşayan Türkmenlerin 94.2% ziyadı. Yani şu yerde bellemeli zat 1929 ile çelli İsteyen düzmünle cem 6 devlet vardı. Şu 6 ile Türkmenistan İsteyen'de son 1929-1940 yılları aralığında Beylik Respublikaların dörödülü, Tayyip Respublikaların hani 15'e etti bitti.
Aman Murat Bağışlı, şu yerde bir soru göreyim. Şu Türkmen sahanın öz başlık devlet olmağına şöyle orada Türkmen siyasetçilerin ne yakıyla rol oynadı? Kıskaca iki ağızda düşünürsün.
Bunlar cüda ayrıtlayıcı rol oynadılar. Alayta'da bir yerde kaygısız Atabay'ın hem de Nedirvay Aytak'ın oynan rollerini amal eden işlerin hükmünü aitmeli. Bunlar Eyyem Barpka 1923 yılı Bukhara Halk Respublikası'nın düzümünü Türkmen oblastını dörüttüler. Ondan Harezm Halk Respublikası'nın düzümünü de Türkmen oblastını dörüttüler. Şuların adlarının Türkmen oblastları diye adlandırdılar. O yerde söz dörüttülen oblastlara yolbaşçılarım Türkmenlerin özleri yolbaşçılık ediyordu. Şöyle Respublikası'nın düzümünün akışı yerde yine bir dağdı. Aytmak gerek bu Türkmen'in batının çubuğundaydı. O kaygısız Atabay 22. yılda basmasılara arka durulukta ayıplanıp diyor ne Leyli'nin teklifiyle on Moskva'ya iş alınıp şu devirde de 1922-23. Yıllarda Stalin bile işleşen adam kaygısız Atabay şu milli mesele boyunca ester halk kanserliğini işleyen adam şu suyunu mu Türkmenistan'ın öz başlık Respublik olmağını min edil elimde anık tarih tutarık yok yönü kaygısız Atabay'ın Stalin bile gönlün onu gepleşge girelliğine onun inanasın veliye yoksa olmasa başta yankı diyen Özbekistan Federatif Respublik olmalı.
Aman bradın şu karasılık yıllarını Türkmenistan'ın başta Respublika hükmünü akrar edilen senesi, bu meselede öz rolünü oynayan adamlar var da ne üçünlük teyze malumatlar çap edilmedi. Siz şunun sebebini neyme de görüyorsunuz?
Şunun sebebi bir Türkmenistan'la bir yarancanlık bilen kesellörüdü. Şu ester devam ediyen morso eyyem 1985 yılında devlet başına gelen niyaz eyyem ester devrünün nâki mümkünçülüklerden peydalanıp öz yarancanlar toporunu öğrettiğini ben üstünden geldim görsen şunun gururunu vereyim. Karıştı Türkmenistan dönemini adamların da ulu hizmeti var. Yani beyler ulu tarihim yok. Şuna maydayız. Türkmenistan'ın son karıştırılığı Türkmen maşin kurun büyük binası değil olur. Bir mın anırsında da yine de şu ester konstitüsyası var. Ester Konstitüsyası 1922 yılda ilkinciye kabul edildi. Onu telim edip gözüşler giydirildi. Yönü Ester'in düzmününe Sayuz Respublikaların meyletin Sayuz'u yani birleşikliği oranın istilen vakti Konstitüsyal ayıklıkta Ester'in düzmünden erkin çıkıp bilyerliği hakkındaki madde üyütkemedi. Şimdi Türkmenistan'ın karastırılığı uğrundaki yolunu esası rol oynayan şu ilkinci 1922 yılda kabul edilen Ester Konstitüsyası'nın.
Aman Murat, gepin kardeşine Türkmenistan'ın karastırılığı olsun. Bu karastırılıkta sol vakti yolbaşıların oynayan rolünü hem aydınlaştırıp geçtiniz.
Baş üstüne. 1985'te Garbaçov'un devlet başına gelmeyi bilen Ester devleti aran atma uğradı. 1990'cı ile Eyyem Prebaltika Respublikaları Ester'in düzmünden çıktı. En son kısıklığı Ester'in düzmününe kalan 12 Respublikanın arasında tazı şertname bağlaşılmalı. Şol tazı şertnamada Respublikaları giyin ulu siyasi iktisadi erkillik veren şertname olmalı. Sonra kol çekilecek günün belliydi. 1991 yılın 22. Ağustos'unda Moskva'nın eteğine çol şertname Ester'in düzmününe kalan 12 Respublikanın yol başçıları kol çekmeli. Yine çol kol çekişini başa vardırmadığı için komünistler en son kısa inanışı etti. 1991'in 19. 21. Avust aralığına esterde GKÇP Puç yani Vaktlayın Devlet Ağdarışı oldu. Puç'un yatırılan onun ertesi eyyem 22. Avust'tan başlayıp ester darga uğradı. 22. Avust'ta Ukrayna esterin düzmünden çıktı. 31. Avust'ta 1. Sentyabr'da Kırgızistan esterin düzmünden çıktı. Türkmenistan'ın şol vakti yolbaşçılar bolup geçen vakaları bolluğundan harıktan gillep ercellik bilen dinlediler. Ahırdan esterin dargacağını doğru göz yetirildi. Sebebi 1990'dan sonra esterin düzmünden alan Respublikaların ehliği Türkmenistan'dan alan öz kararsızlığını ilan etti. Esterin düzmünden çıkmaya ol imkan çıkarga da ondan başka çıkarga yok diyona akıl huş yerine adamların yasıyı bir radırdılar sol. Devletin dörödülen senesini ütkütmeli sebebi bir denli dereceli özbaşlık Türkmen devleti 1924 yılın 27. aktarını dörödülü deyip şunu sene niyası ırdılar.
Aman radını şu sene yani ütkütmek gülen Türkmenistan ne mutlu ya da ne mi yitirdi kıyız kaçaysa?
Türkmenistan cüda uludağı yitirdi sebebi istenlik sene onunla da kararsızlık senesi. Bir elle girmesiz mukaddes saat.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewliň Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň üýtgedilmegi baradaky söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem, bu meseleler barada size nähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň telefon ediň. Hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň duwulegişir oňsuz owgan hudusanyň ýurdun demir gadagyny howpsuzlyk ýagdaýlar barha çylsyrymlaşýany meňdiýär. Adatlygyň kawulla kawarsy Şaýmerdan ulum radiýanyň ýurdun demir gadagynyndaky ýagdaýlar barada soňky maglumatlaryny dinläliň.
Demirgadyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Şirintagap adly etrafynda 7 çağa bomba partlamasynda öldi, 5 çağa yaralandy. Yaralananlaryň hem 3-tünin sağlyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Waka Talibanlaryň ýetiligindä aksepde anyny güni ýüz beripdir. Belli bolşaly şaý ýollarynda jeňçiler ýetilig edýär. Paryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň agdasy deputat Ak Muhammed Nuriň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä etraplaryň hemmesinde howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Asuda ilatyň hem urşdan köp ziýan çekýändigini deputat aýtdy.
Gaýsardan tutup ta Şirin Tegap döwlet awat etraplaryna gelinçäňiz, şeýleriň her gaýsynda günde insanlar ölüyor, insanlar yaralanıyor, halkın sermayesi diyele zayilanıp ortadan gidip varıyor. Bana şu zatlar halkam kıynandırıyor, hükümetin resmileri var velayet başlığında. Olaram halka ne mi diyeceğini biliniyor, bizler diyor tedbirlerimizi, çarelerimizi görüyoruz diyor. Kavulaşarım kadim umitler veriyor ama görüyoruz, bakıyoruz, henüz bir netice vermem bu.
Paryab welaýatynyň 4 etrapynda, ýagny Anhoy, Hançarbag, Gorgon we Garamgol etraplarynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme kadylydy. Ýöne soňky günlerde bu etraplarda da jeňçiler yerleşipdir. Paryab welaýatynyň territoriýasynda akgene bender hem yerleşýär. Awganistana daşary ýurtlardan getirilýän haritalaryň 40% togalaýynyň akgene bender arkaly gelýändigini resmiler aýdýarlar. Anhoy etrapyna jeňçiler hüjüm etse onda onuň akgene benderini hem ziýanynyň ýetjekdigini deputat Ak Muhammed Nuri belledi. Paryab welaýatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen Awgan serhediniň Awganistan tarapyna jeňçileriň ýetilgedýändigini bilermeler aýdýarlar. Anhoy, Hançarbag, Gorgon we Garamgol etraplarynyň hem serhet ýakada ýerleşýändigini deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan ulum radiýanyň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mehriman dogonlar. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň durly ýerine ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýarys. Ony taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler. Soňky wagtlarda sosial mediada 20-nji oktýabrda geçiriljek halk wekiller saýlawlary çäginde Owgansanak türkmen ýaşlarynyň işçiligi artdy. Dürli toparlarda hem sahypalarda çykyş edýän ýaşlar saýlawda türkmenleriň bäkwitleri üçin hereket edilmegine alada bilýärler. Sosial mediadaky paýlaşylan materiallar bilen gyzyklanyp Azatlyk radiosu bilen habarlaşýan diasporanyň wekilleri Owgansanly türkmen ýaşlarynyň jemgyýetçilik aladalarynyň iş ýüzüne nähilidigini sorýarlar. Şeýlelikde dinleyijilerimiziň isleri esasında Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugün kanyny Owgansanaky türkmen ýaşlarynyň jemgyýetçilik aladalaryna we problemalaryna gönükdürdük. Gepleşigimizde bu uğurda aktivist Jeppar Uly Muradi bilen Azatlyk radiosynyň kawurlaky habarçysy Şamerdan Uly Muradi daglaryň beren maglumatlaryny hem beýan eden garaýşlaryny dikkatiňize ýetirer. Mehruwan dogonlar. Eýtem, ýaşlar ýurtda saýlawlardan daşary nähili jemgyýetçilik işlerine gatnaşýarlar. Olaryň sosial mediadaky topardor sahypalardan başga iş ýüzünde öz resmi guramalary bileleşigi barmy? Türkmen ýaşlarynyň ýagdaýy barada olardan tapawutlylykda ýurtdaky jurnalistler we aktivistler nähili pikirde? Azatlyk radiosu 20 ýyldan bäri jemgyýetçilik işlere gatnaşyp gelýän Owgansanly türkmen aktivistlerinden Jeppar Uly Muradi bilen söhbetleşdi. Geçirdi. Jeppar Uly ýurtdaky türkmen ýaşlarynyň öňündäki iň ul böwet bolan bilim problemasyny soňky ýyllarda çözenligini we inniki tepkidin agzy birlikde guramaçylykly hereket edip jemgyýetde işçiň rol oýnamak bolup durýanyny aýtdy. Jeppar Uly Owgansanaky türkmen ýaşlarynyň jemgyýetçilik işlerindäki tejribeleri we häzirki döwürde duş gelýän problemalar barada şeýle maglumat berdi.
Sağ olun, size wagt bereniňiz üçin. Indi şu 20 ýyl öň gowy ýaşlarymyz häzir ýetişdi. Hatta doktora masterlarymyz bar häzir, Hudaýa şükür. Biz awel bilen bildikki bizlere gerek zat okuw, bilim. Şonuň üçin hem bizler mana şu obalarda mysal üçin garkyn, hamyap, ya mana döwlet abat diýdi, ya şorda täkeldär diýdi. Şu rakam obalarymyzda bizleriň etraplarymyzda okuw ýokluk üçin ýaşlarymyz bir okuwga alantylar. Awganistan döwlet hem bizlere onçalyk garaşan ýok diň. Häzir dünýä türkmenleriniň habary bolsa gowy bolar. Afganistan'da Türkmenlere hakkı hukuku verilerini okumuna devlet idaralarında bizler işlep bilemiz yok. Mesela %1 hakkımızı bizler alıp bilemiz yok bir yerde. Bana şunu alacak olup bizler çıtıraşı birinci okuva alada edip okuvumuz bolsa bizler hakkımızı her haçanan bolsa alas deyip şu okuva köşe ediyoruz. Afganistan'da kanuntaydan hiç kıyınçılığı yok. Ama Türkmen milletinde yukarı idaralarında işkari yok. Mesela bir vezirimiz var. Onun için hem bizler aşağıdaki idaralardan girip bilemiz. Yok. Bu bir kıyınçılık. Yaşullarımızın ortasında da diyelim de öz aralarımızda da biraz kıyınçılıklar var. Ağzı bir hareket edip bilemiz yok. Hazır Türkmen'in yetecek maksadı uzak. Biz hazır %5 maksadımızda da yetip bilemiz yok. Ama bizler çıtıraşıp şüphelen müllerce okulu yaşlarımız var. Şimdi bu hemmemiz toplanışıp hareket edip arıyoruz hakkımız için. Mesela bizler devlet idaralarına başvurup başladık. Bizden hakkımızı verin deyip her yere bizden arzumuz var. Mesela şu okula yigit yaşlar hemmemiz bir yere toplanıp bir kuruma kurasak bizden elimiz bilen idare olsa ve ağzı birliğe sebep olup bu kıyınçılıklardan çıkarız diye umudumuz var. Havvalı bizim maksadımız dünya Türkmenlerle ağzı birlik olup bilsek Türkmen'in bir nakli var ha ağzı veri tanrı ver ağzı alanı kanrı ver dedi. Her kança bizler ağzımız veri olup bilsek mesela Afganistan'daki Türkmenler ağzı veri olsa sonuç olarak kuvvetli olup bilir. Mesela Afganistan, Türkmenistan, İran, Irak şu ortadaki Türkmenler ağzı bir olup bilse kuvvetli olup bilir. Dünya boyunca başka yurtlarda mesela Suriye, Türkiye bir dahaki Türkmenler Almanya'da var. Her yerlerde var Türkmenler ağzı bir olsa onda Türkmenin kuvveti hiç kimde olup bilmez. Benim hayşım birek birekimizi kollap, birek birekimizi tapıp maslahat etsek, bizler fikir alışsak, kıyınçılıklarımızı birek birekimizi açsak, bu kıyınçılıklarımızı çözer yani yollarını birek birekimizi görüp etsek, şu arzumuz bizlerin maksadımıza mı şu
deyip Jeppar Uly Owgansanaky aktivist ýaşlaryň esasy aladasynyň geljek neslin bilimli bolmagyny ýetdi. Ol munun üçin okuwly ýaşlaryň türkmen ýetkinjeklerine ýatak jaýly üniversitede taýýarlaýan ýörüýte ýerlerde goşmaça tapaklar berýändigini aýdýar. Ol öz ýaly aktivistleriň mundan daşary ýaşlaryň we umumyň ýurtdaky türkmen diasporanyň problemalaryny gün tertibine getirmek üçin sosial medianyň üstü bilen alady diýendigini, ýöne esasy aladanyň ýaşlaryň bilimli bolmagyny günüktürlönüň olduğunu bildiriyor. Aktivist Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda Uğan Sanlaki yaşların toparlarının bilelişip bir resmi kuruma öğrülmeğinin ve dünya Türkmenleri bilen katnaşıkları östürmeğinin has tesirli bolcukluğunu öne sürüyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mehriban doğanlar. Dünya Türkmenler Gepleşimizin Oğan sanaki Türkmen yaşlarının cemiyetçilik aladalarını ve problemalarını gönüktürülen sahanını dinleyersiniz. Azatlık Radyosu'nun kavurluğa havarçası Şamerdan Ulumur Adam. Aktivistlerin aydışı yalı yurtta yukarı bilimli Türkmen yaşlarının işe girip bilmeyen kösün yanını tasekleyer.
Hava işveren okulu verdi. Son Türkmen yaşlarının uğrağına iş verileniyor. Şimdiden son Türkmenlerden iki lukman var. Aktaran Turan'ın kutu Anış olarak keselhaneye sonra iş alan yok orada. Bir oğul bir yaşlıyız. Oğan Türkmenlerinin arasında da yaşları adında bir kurama henüz yok. Yani olmak adam Oğan Türkmenlerinin parakatçılık boyunca genesi var. Onun yaşları bölümü var. Martın Ulu Pırağı adında medeni cemiyet var. Onun yaşları bölümü var. Hemen Akyol medeni cemiyetten yaşlar tarafından dörüldü. Yaşları adında olmak adam son Türkmen yaşları. Oğan Pariyarlar şöyle Türkmen şurası var. Türkmen şurasının Türkmen genesi. Onun ama yaşları bölümü var. O Çünkü doğrularda Afgan Türkmenlerinin arasında yaşlardan yukarı alım alan yukarı bilim alanları avrak yönü sonku doğurdu. Afgan Türkmenlerinin yaşlarından yukarı bilim alanları kub. Hatta doktora, masterlarını alıp gelen yaşlarımız var. İmma onların kısımları şeylere çoğu iyi işe yerleşip bilmen kufen yerler. İşe yerleşmek kıyızak bir yerde bir millet paralık mıza atmışın yani bu kıyınçılıklar vardı. Onun sonu Türkmenistan'da bilim alıp gelenlerden şöyle işe yerleşip bilmen yöreliler var. İşe girip bilmelik deyip yöreliler sorulardı. Türkiye'de yok. Problem alkelen alanlar sol oldular ve işe yerleşmekte biraz kusurlar. Türkmenistan şu alım bilim uğruna bize kusur istedik olan Türkmenlerin ne kadar umudan şu Türkmenistan'da. Ama inan sağan Türkmenistan bile orada kumek emeniyor. Ama Afganistan'ın bana yaşlar parlamenti var. Ondan sonra Afganistan'ın medeniyet ministerliğinin yaşlar orun masarlığı var. Yunay hay bir yaşlar boyunca ministerliğe mi var da? Ministerliğe yatırıldı ya. Sol onun masarlık akalı yaşlar ülkençliklerini çözüp biliyor yaşlar sol yukarı devlet kesmiyor. Yerlerini yetişip biliyor, ardalarını yetirip biliyor. Biz bana iş tapılan yapıyor, iş yerleşip bilelim diyor. Sıkıntılıklarımızı çözüp verin diyor. Kalkların otun diye aşırılara aktif bırak işliyor da verdi Türkmenlerin. O son yanı kıyınçılıkları var. O zaman Türkmenlerin olmasında tarakatlık yok. Türkmen ovalının hem mesajdır sol gençlere döndü de.
Deyip Azatlık Radyosu'nun kavurluğa kahvarçası Şamerdan Ulu Muradi. Oğuan sağındaki Türkmen ovalarının 190 müöğlüğünün gençlerin hupas sınav olmağının yaşların gelecekte bilimden mahrum kalmağına getirecektiğini öne sürüyor. Mehriban doğanlar. Bellemeli bolsa Oğan sanaki Türkmen yaşlarının problemaları ve cemiyetçilik aladaları var da vice prezidentin yaşlar var adaki genişçisi Abdulhamid Muradi'nin karayışını öğrenmek telefon aravatnaşığındaki seyirlikler sebeple başartmadı. Hormat radyo dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Oğan sanaki Türkmen yaşlarının cemiyetçilik aladalarını ve problemalarını gönüktürülen sahnını geçirip kutoruyar. Sizem redaksiyamızı bilen havarlaşıp öz Türkmenlerinizi tanıdıp oların meselelerini gün tertibine getirip bilirsiniz. Bizim elektronik hat salgımız metbuat e-mail velligi gmail.com. Şeyle de sosyal ulgumlardaki Azatlık Radyosu adlı sahipalarımızdan ham bizim bilen ara katnaşığı geçip bilirsiniz. Yine ki efir duşuklarımıza çenli hoş sağ olun ve hemişe azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri